Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Верховну Раду знову блокували російські літаки над Південною Осетією. Кондоліза Райс відвідує Грузію. А тепер про ці та інші події детальніше. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відкрив сьогодні пленарне засідання попри цілодобове блокування сесійної зали. Однак на цьому все й скінчилося. Справжня робота парламенту, за словами спікера, зможе розпочатися лише після внесення погодженого проекту закону про зміни до держбюджету на 2008 рік. Зі словами «я нянькою не буду», пан Яценюк пішов до свого кабінету, де продовжив переговори з лідерами фракцій. Б'ют чергуватиме в сесійній залі Верховної Ради цілу ніч. Мета цього кроку – змусити народних депутатів першим питанням розглянути зміни до бюджету і не допустити блокування парламенту іншими політичними силами. Віктор Ющенко вніс свій законопроект змін до бюджету. На думку президента України, положення урядового законопроекту про внесення змін до бюджету несуть в собі низку ризиків. Крім того, Ющенко вважає, що урядовий законопроект не передбачає в необхідному обсязі видатків, важливість і нагальність яких підтверджена відповідними рішеннями РНБО і указами президента.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Іран може не сумніватися в тому, що Вашингтон захистить своїх союзників від будь-яких можливих нападів. Ми захистимо американські інтереси і інтереси наших союзників. Ви знаєте, що в Перській затоці Сполучені Штати посилили свою присутність і в тісному контакті зі всіма нашими союзниками ми намагаємося домогтися їхньої повної самостійності в оборонній сфері, заявила Кондоліза Райс. У четвер Москва повідомила, що літаки військово-повітряних сил Росії пролетіли над територією Південної Осетії з метою попередити можливе грузинське вторгнення. Про це мовиться в коментарі Департаменту інформації та преси МЗС. Кондоліза Райс відвідує Тбілісі. На спільній із президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі прес-конференції держсекретар Сполучених Штатів заявила, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність Грузії та виступає за врегулювання конфліктів на її території мирним шляхом. У країнах Європи зросла кількість нападів на мігрантів та біженців з Азії та з африканського континенту. Особливої гостроти ця тенденція набуває на сході Європи і у Росії. Значно зросла расова нетерпимість в Україні. Про це сьогодні в Києві повідомили експерти Всесвітньої правозахисної організації Amnesty International. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Зустрінемося наступного випуску.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів сьогодні у нашій передачі. Чергування у Верховній Раді вночі, а блокування вдень. Чи буде цьому край?
Рішення на порядку денному, як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради.
Міжнародна тема. Кондоліза Райс закликає Грузію та Росію до примирення.
Russia and Georgia need to develop good relations, but there also need to be contacts between Georgia and Abkhazia.
Ми також дізнаємося, чому в Україні дефіцит закордонних паспортів.
В рік мільйон паспортів людей получається. Дайте нам, пожалуйста, 40 мільйонів і все. А якщо вмісто 40 дають 24, то на скільки спадить? На півроку, правильно?
Про все це і більше далі у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Блок Юлії Тимошенко продовжує цілодобове чергування у приміщенні Верховної Ради України. Б'ют третій день блокує трибуну, вимагаючи розглянути зміни до державного бюджету. Представники опозиції продовжують наполягати, що насамперед потрібно заслухати звіт уряду. За подіями в парламенті спостерігає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Вранці спікер заблокованого парламенту Арсеній Яценюк відкрив засідання, щоб, як він висловився, раніше терміну не розпустили Верховну Раду. Він також зазначив, що профільний комітет узгоджує зміни до бюджету, і коли буде погоджений проект документа, засідання продовжиться. До 16-ї години депутати блукали кулуарами парламенту, більшість розійшлася у власних справах, а трибуну продовжували блокувати від 3 до 10 активістів БЮТ. О 16-й годині Арсеній Яценюк закрив ранкове засідання, відкрив вечірнє і знову його закрив. Він запросив керівників фракцій до себе в кабінет на нараду, яка має розпочатися завтра о 10-й годині.
Рішення на порядку денному, як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради.
Арсеній Яценюк при цьому повідомив, що партія регіонів не знімає з порядку денного питання резолюції щодо недовіри уряду. Це підтвердив і регіонал Іван Попеску.
Як ми можемо затвердити бюджет, якщо ми не знаємо, як виконувався цей бюджет? Абсолютно це нормальна позиція партії регіонів і на даний момент вона поки що не змінюється. Ми згодні голосувати за бюджет, ми вимагаємо голосувати за бюджет, ми вимагаємо продовжити роботу Верховної Ради до прийняття бюджету, але перед тим уряд повинен звітувати.
Попри всі ці радикальні заяви, представник БЮТ Олег Білорус сподівається, що завтра засідання таки відбудеться.
Думаю, що регіони, як вони кажуть, не знімаючи свого питання, вони не будуть заперечувати, якщо коаліція за участю деяких інших фракцій прийме ці зміни і поправки доповнення до державного бюджету України.
А доки регіонали і бютівці сперечаються, що має бути раніше – державний бюджет чи звіт уряду, президент України Віктор Ющенко вніс до парламенту свій законопроект про зміни до бюджету. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила у столиці Грузії Тбілісі, що Росія повинна допомогти вийти із напруженої ситуації в Грузії, а не ускладнювати цю ситуацію. Про це пані Райс сказала сьогодні під час спільної з президентом Саакашвілі прес-конференції у грузинській столиці. Їхні переговори відбулися в непростий для грузино-російських відносин час, а подробиці знає Василь Зілгалов.
Керівник зовнішнього політичного відомства Сполучених Штатів прибула до Грузії якраз у момент ще більшого загострення стосунків між Москвою і Тбілісі. Якраз у середу, 9 липня, російські військові літаки здійснювали тривалі рейди над Південною Осетією, і сторони обвинувачили одна одну у порушенні домовленостей щодо перемир'я. Напередодні приїзду Райс до Грузії в Абхазії стався вибух, унаслідок якого загинуло 4 особи. Тому держсекретар Сполучених Штатів закликала під час спільної з президентом Саакашвілі прес-конференції у четвер до взаємного припинення насильства в гарячих регіонах. Кондоліза Райс звернула увагу також на важливість обговорення проблеми на найвищому рівні і включення в процес всіх сторін конфліктів.
Я хочу закликати вас, щоб обговорення відбулось на більш високому рівні за участі політичних керівників, а можливо не лише їх, тому що ситуація дуже серйозна. Є пропозиції припинити ескалацію, пропозиції припинити ізоляцію Абхазії. Грузини та абхазці мають домовлятися безпосередньо самі. Є багато невідкладних речей, які ми маємо тут зробити. І ми готові йти на це, але, на мою думку, це має бути зроблено більш інтенсивно і на більш високому рівні.
Держсекретар США нагадала Росії, що вона має вести себе як посередник у суперечках між Грузією та її самопроголошеними регіонами, а не підігрівати ситуацію в гарячих місцях.
Росія – член співтовариства друзів Грузії під егідою Генсека ООН. Вона дійсно має вести себе таким чином, щоб сприяти вирішенню проблеми, а не ускладнювати її.
Кондоліза Райс зазначила, що Сполучені Штати Америки за суверенітет Грузії і підтримку демократії в цій країні. Характеризуючи ситуацію в Абхазії і конфліктні випадки останніх тижнів та незгоди між Грузією і Росією, президент Саакашвілі дав зрозуміти, що Москва свідомо ускладнює тут перебіг подій.
Той спосіб, у який Росія пояснює це публічно, а також конфіденційно нам, це їхня реакція на плани розширення НАТО, на незалежність Косова. Це також їхня відповідь на збільшення американської присутності в цьому регіоні. Так виглядає, що дехто ще не помітив, що холодна війна вже закінчилася.
Правда, тут же на спільній з Кондолізою Райс прес-конференції у четвер в Тбілісі Міхаїл Саакашвілі високо оцінив важливість зустрічей з президентом Росії Дмитром Медведєвим та тісніших зв'язків Грузії. Грузії з Росією. Росія поки що ніяк не відреагувала на заяви та ініціативи держсекретаря США в Тбілісі, але у вчорашньому документі Міністерства закордонних справ Росії вся вина за гостроту ситуації в Абхазії та Південній Осетії покладається на грузинське керівництво. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сполучені Штати і Європейський Союз почали приділяти більше уваги так званим замороженим конфліктам на території Грузії. Візиту від державного секретаря США Кондолізи Райс, про який ми щойно чули, передував візит високого представника ЄС Хав'єра Солани. Не бракує заяв з боку цих двох політичних потуг, які закликають Росію не втручатися у вирішення конфліктів між Грузією та Південною Осетією, яка фактично відділилася від Грузії. Але чи ця підвищена увага з боку Заходу наблизить сторони до порозуміння? Ось про це Радіо Свобода запитало у брюссельського експерта з питань конфліктів Сабіни Фрейзер.
I think that one thing that the Georgians have so far succeeded in doing is in increasing international, particularly US and EU interest in the conflict zone.
Я думаю, що Грузії вдалось привернути міжнародну увагу, особливо з боку Європейського Союзу та США, до зон конфлікту. Якщо пригадаєте, то Литва навіть поставила умовою початку переговорів ЄС з Росією, щоб Росія визнала територіальну цілісність Грузії і припинила втручатись у конфлікти з Абхазією та Південною Осетією. Тож, певною мірою ці питання стають предметом переговорів ЄС з Росією. Потрібно враховувати, що Захід турбує ще багато інших проблем, які не пов'язані з Грузією, але для вирішення яких потрібна участь Росії. Тому Грузія не буде серед перших питань на порядку денному. Але, з іншого боку, ЄС починає усвідомлювати, що Кавказ – це їхні сусіди. І тому заяви щодо Росії будуть і надалі міцними. Що, однак, потрібно усвідомити Грузії – це те, що їй потрібний союзник в особі всього Європейського Союзу, а не лише нових його членів. Якщо Грузія хоче залучити Європейський Союз до вирішення цієї проблеми, то їй потрібна увага Франції та Німеччини, а не лише країн Балтії чи деяких центральноєвропейських країн.
The big states, Germany, France, on its side as well, not just the Baltics and some of the Central European countries.
Франція і Німеччина були серед скептиків на нещодавньому саміті НАТО, коли Грузії не надали плану дій щодо членства, але їй запропонували саме членство в майбутньому. Що може, на вашу думку, зробити Грузія для того, щоб здобути їхню підтримку?
Я розумію так, що канцлер Німеччини Ангела Меркель була саме за таку заяву, яка давала обіцянку членства для Грузії. Тож справа не за планом, а за демократичними реформами і потребою відновити переговори з Абхазією та Південною Осетією. Обіцянка є, потрібно тепер сконцентрувати увагу на справах.
Дедалі частіше можна почути голоси, що Грузія могла би відмовитися від членства в НАТО в обмін на обіцянку відновлення її територіальної цілісності. Наскільки ймовірно, що Росія погодиться дійсно співпрацювати в питаннях Абхазії та Південної Осетії, якщо Грузія відмовиться від вступу до Альянсу?
У цьому я не впевнена. Я не переконана, що Росія повністю змінить свою політику, якщо Грузія відмовиться від НАТО. Хоча наш інститут, міжнародна кризова група, у своєму нещодавньому дослідженні говорить, що багато з того, що робить Росія зараз, це реакція на розширення НАТО. Шкода, що Грузія стала жертвою цього. Але і НАТО могло би більше зробити, щоб переконати Росію, що розширення не спрямоване проти неї і що НАТО не є наступальним альянсом. Тож потрібна робота з побудови довіри між Сполученими Штатами і Росією, між Росією і НАТО. І це мало б зменшити напругу.
На запитання Радіо Свобода відповідала брюссельський експерт з питань конфліктів Сабіна Фрейзер. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій програмі. Європа будує візові мури. Чи стане кордон із Шенгеном новим Берлінським муром?
Їм треба доказати, що вони дійсно такі члени Європейського Союзу, які мають бути в Шенгенському просторі. Тому вони зробили більш жорстокі вимоги.
А чи стало легше отримувати шенгенські візи, почуємо від вас.
Я зараз виробляю візу в Чехію, нам вийшло запрошення і казалося, через два тижні має бути віза.
Ні. Люди, які недавно отримали, казали, що ніколи в житті вони не переживали такого страхіття.
Ми дізнаємося, що планують в Криму російські козаки.
Російська казачка готова видвинутися, тому що по всім військам зараз є приказ на мобілізацію.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Те, що журналісти, вчені, студенти зможуть їздити до Європейського Союзу без жодних перешкод, і будь-якому українцю потрапити до Європи стане значно простіше, це передбачається угодою між Україною та Європейським Союзом про спрощений візовий режим. Однак реально ця угода не працює. Ба більше, кордони стали ще міцнішими, а з цим погоджуються навіть керманичі країни. Чи не стане кордон із Шенгеном новим Берлінським муром? Про це сьогодні в Києві говорили музики, представники влади та консули. А подробиці знає Олексій Ломовацький.
Це Київ. Черга під угорським посольством. Така сама є під італійським, чеським та під більшістю посольств європейських країн. Кожен з цих людей хоче отримати візу, але вдасться це нелегко і не всім. В таких чергах неодноразово стояла студентка Ірина. Вона візи так і не дочекалась. Від Ірини вимагали таку кількість документів, що зібрати їх вона не в змозі.
По-перше, бігати по нашим своїм закладам, там де даються ці справки, це доволі важко. Це дуже психологічно велика травма, тому що тобі просто відразу це все не дають, крім того, що на тебе тиснуть надзвичайно цим своїм. Потім уже навіть їхати кудись немає сенсу і не хочеться вже навіть нікуди їхати.
Попри угоду про спрощення візового режиму, потрапити до Європи українцям тепер значно важче, скаржаться люди. Сталі члени Євросоюзу хочуть уберегти себе від нелегалів України, які долучилися нещодавно і не входять до Шенгену. Свої причини, каже директорка Закарпатської філії Національного інституту стратегічних досліджень Світлана Мітляєва.
Вони це роблять з того, що їх також моніторить Європейська комісія, і їм треба доказати, що вони дійсно такі члени Європейського Союзу, які мають бути в Шенген-просторі. Тому вони зробили більш жорстокі вимоги.
Отже, щонайменше 10 країн Євросоюзу систематично порушують права українських громадян у вирішенні візових питань. Це статистика Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Вирішити проблему можна, і головне тут наполегливість, каже голова комітету Борис Тарасюк.
Треба наполягати в контактах з єсівською стороною на необхідності виконання всіма країнами-членами зобов'язань за цими угодами. Я знаю, що Міністерство закордонних справ цим займається.
Свій рецепт вирішення пропонує директор Польського інституту у Києві Єжи Онух.
Ми хочемо дійти до свідомості громадян, щоб вони брали справи в свої руки, щоб вони заявляли і в медіа, і до обласних структур, що вони не хочуть, щоб кордон поміж Євросоюзом і Україною був залізною клітиною.
Розкрити кордони може тільки порозуміння і музика, вважають організатори акції «Кордон 803». Між містечками Угринів, Україна і Долгобичів, Польща, побудують музичний міст. 30 серпня там зберуться відомі польські і українські гурти для того, щоб об'єднати зусилля у подоланні кордонів між країнами і між народами. Олексій Ломовецький, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org. Чи помітили ви зміни у процедурі отримання віз? І ось послухаємо, що відповідали кореспонденці Радіо Свобода у місті Львові.
Ні, не відчув. Я знаю, що є проблеми з отриманням віз.
Я отримала робочу, тому мені вона дуже легко далася. Візу отримала моя мама, і там стався такий досить неприємний інцидент, коли загубили її паспорт.
Ніяких полегшень я особисто не замітив. Важко отримати візу, що таку, що туристичну, що просто поїхати.
Я зараз виробляю візу в Чехію, нам вийшло запрошення, і казалося, що через два тижні має бути віза. Керівник групи зібрав документи, і за два дні вона здала документи на візу всій групі.
Особливого такого полегшення не
відчувається. На жаль, далі можна побачити черги, особливо під польським консульством.
Ну, в принципі, мені здається, як раніше, так і зараз.
Ні. Чув, що набагато складніше, і там люди, які недавно отримали, казали, що ніколи в житті вони не переживали такого страхіття.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Звичайно, щоб отримати шенгенську візу, потрібен закордонний паспорт. Ось про це ми зараз і поговоримо. Підприємство, що друкує закордонні паспорти в Україні, в останній момент надали гроші, яких бракувало, і випуск документів воно не припинить. Хоча напередодні консорціум ЄДАПС попереджав про таку імовірну можливість. Однак коштів на друк все одно бракує, і загроза припинення залишається актуальною. Невже в пору відпусток українців позбавляють можливості поїхати за кордон? Як унеможливити дефіцит документів? Паспортну скруту вивчав Олександр Лащенко.
Борг перед консорціумом ЄДАПС, що друкує, зокрема, закордонні паспорти, водійські посвідчення на замовлення МВС, сягнув 54 мільйонів гривень, зазначив заступник гендиректора у зв'язках з громадськістю консорціуму Олександр Драников. Тому це підприємство змушено було заявляти про неможливість з 10 липня друку документів. І лише в останній момент ЄДАПСу гроші пообіцяли.
Вчора вечором состоялось засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Нам був представлен графік безперебойного фінансування паспортної системи країни.
Всупереч тому, що кошти таки пообіцяли надати, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко визнав, є 10-мільйонна заборгованість перед підприємством, яке виготовляє закордонні паспорти. До того ж, паспортний дефіцит для України не є новиною. Рівно рік тому через нестачу бланків десятки тисяч людей не змогли виїхати за кордон. І все це в гарячу пору відпусток. Де гарантія, що ситуація не повториться? На це запитання відповів Радіо Свобода Андрій Теслюк, начальник відділу МВС.
Треба, щоб народні депутати проголосували і дали скільки грошей на ці питання, скільки треба, скільки ми просимо. Ми більше не просимо. Ми говоримо, що таку кількість, середньорічна кількість видачі закордонних паспортів. Один бланк закордонного паспорта стоїть скільки ти грошей. І все. І от якщо вони уменьшать кількість грошей, то менше людей не стане отримувати заграничні паспорта. Правильно? Ми даємо їм розрахунок, що в рік мільйон паспортів людей получається. Дайте нам, пожалуйста, 40 мільйонів і все. А якщо вмісто 40 дають 24, то на скільки хватить? На півроку, правильно?
Якщо знову виникне проблема із видаванням закордонних паспортів, це може дуже негативно позначитися на туристичному потоці, адже зараз пік сезону, констатує речник Національної туристичної асоціації Володимир Царук.
Це, безумовно, буде криза, тому що достатня кількість людей, які не мають або хочуть отримати новий паспорт, не зможуть поїхати за кордон. А ця кількість під час сезону досить велика. Тобто у нас лише на Туреччину щотижня з Києва десь близько 40-50 чартерних рейсів. Це в один напрямок, по інших так само. Тому буде доволі значна кількість українців, які не зможуть виїхати. Була проблема з тим, що не змогли вчасно видавати, і то була досить таки панічна ситуація.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода» сьогодні. Третя спроба звільнити національний спортивний комплекс «Олімпійський» від недобудованого торговельного центру. На цей раз угоду про компенсацію вже підписав і Кабінет міністрів. Тепер компанія «Юджин» очікує обіцяну їм земельну ділянку. А це 80 гектарів території експоцентру України, що біля Голосіївського лісу. Підприємці переконують, що там з'явиться новий сучасний стадіон, і жодне дерево, за їх словами, не постраждає. Екологи ж кажуть, що нове будівництво розгорнеться прямо посеред лісу. Цю ситуацію вивчала Леся Бакалець.
80 гектарів землі біля Голосіївського лісу. Такою ціною демонтують торговельний центр недалеко від стадіону «Олімпійський». Компанія-забудовник «Юджин» компенсацією задоволена. Хоча там досі впевнені. Будівництво перед потенційною головною ареною «Євро-2012» жодної небезпеки для глядачів не становило би. Директор «Юджина» Олександр Субін згоду на знесення Троїцького називає доброю волею компанії. І запевняє, площа нової земельної ділянки цілком адекватна.
Земельна ділянка в центрі Києва стоїть дорожче, ніж вона стоїть на окраїні. Проспект Академіка Глушкова 1, територія виставкового центру, це є на сьогоднішній день практично окраїна міста Києва. По-друге, цю компенсацію входить так називаємо втрачена вигода, яку компанія Юджин не отримала. Ну і третє, в результаті підписаної угоди ми повинні збудувати стадіон на цій же ділянці і передати його муніципалітету.
Із розрахунками директора компанії Юджин незгодний керівник Інституту міста Олександр Сергієнко. Він каже, компенсація завелика, адже площа ділянки під забудову Троїцького становила приблизно 2,5 гектари. І дивується, скільки стадіонів можна побудувати на нових 80 гектарах.
Вони говорять, що буде стадіон «І». І оце «І» може коштувати набагато більше, ніж і вартість землі, і вся вигода, яку вони нібито упустили.
Точні межі нової земельної ділянки Юджина поки що не визначені. Відома тільки адреса – проспект Академіка Глушкова, 1, а також приблизне розташування. Це територія господарського двору Експоцентру України. Тим не менш, забудовник вже переконує – жодне дерево при будівництві не постраждає. У чому дуже сумнівається заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Територія Національного виставкового центру, вона не має якихось там пустирів, полів. Там є або існуючі споруди, або природний ліс, або якісь насадження між цими спорудами. Там немає інших територій. Тобто побудувати його, не рубаючи дерева, врешті-решт не заповнюючи цим новим стадіоном природну територію, неможливо.
Частина Голосіївського лісу, яка входить до складу експоцентру, не має жодного юридичного захисту, адже у неї статус зеленої зони спеціально користування. Олексій Василюк пояснює, це означає, що його територією розпоряджається адміністрація на власний розсуд. Тобто, замість дерев там може з'явитися і стадіон, і численні багатоповерхівки. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Цього дня у Севастополі кілька десятків активістів російських націоналістичних організацій пікетували управління внутрішніх справ. Вони вимагали звільнити затриманих 3 активних учасників нападу на українських військовослужбовців 5 липня на Графській пристані. Ми тоді розповідали про це. Правоохоронці висунули їм звинувачення у протиправних діях, пов'язаних з демонтажем пам'ятної дошки, що супроводжувалося опором представникам влади, військовослужбовців. Службовцям військової служби правопорядку Збройних сил України. Вони виконували обов'язки з охорони громадського порядку. Зараз ведеться слідство, але представники проросійських сил Севастополя і поза меж України намагаються на нього тиснути. Зокрема, представники російського козацтва заявили, що готують миротворчу акцію в Криму і надсилають до Севастополя свою комісію. З нами на зв'язку по телефону кримський колега Радіо Свободи, журналіст Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире.
Добрий вечір.
Що відомо взагалі про російських козаків? Як ось повідомляли російські мас-медіа, вони оголосили в прикордонних з Україною регіонах мобілізацію і обіцяли провести миротворчу операцію в Криму. Чи це взагалі можна серйозно сприймати?
Ну, справді, про це оголосив Верховний отаман Союзу казачих військ Росії та зарубіжжя Віктор Водолацький. Він же депутат Державної Думи Росії. Я розмовляв сьогодні з його кримським представником Юрієм Першиковим. І ось що той розповів. Російське козацтво готове висунутися, бо у всіх військ є наказ. А Сергій Юрченко, який призначений координатором як представник Союзу казаків Росії та зарубіжжя тут в Україні, зараз перебуває в Краснодарі. Учора відбулася екстрена нарада керівництва СКРЗ за участі резервного російського козацького війська і реєстрового російського казачества. Проводив цю нараду в приміщенні Краснодарської краєвої адміністрації Верховний отаман, він же депутат Державної Думи Росії Віктор Водолацький. Там сформована робоча група, яка приїде до Криму. Офіцери вищої ланки вивчатимуть ситуацію і настрої в Криму для того, щоб випрацювати спільну програму дій. Отже, це був кримський представник російського казачества в Україні Юрій Першиков. Він також заявив, що за будь-яких обставин російські козаки захищатимуть затриманих у Севастополі.
Володимире, а чи відомо, як просувається розслідування щодо цих затриманих?
Ну, відомо, що правоохоронці затримали 3 найбільш активних учасників нападу на військовослужбовців. Сьогодні щодо 2 із них суд в Севастополі ухвалив рішення про арешт на 10 діб. Третій поки що затриманий, суд має відбутися завтра. І до Севастополя відомо, що прибула спеціальна група слідчих із Києва. Ну, але деталі роботи оперативно-слідчої групи поки невідомі. І водночас джерела в Севастопольській міліції кажуть, що правоохоронці розцінюють як тиск на суд і слідство погрози російських казаків. І, крім того, нагородження головою Совєта Федерації Росії Сергієм Мироновим, орденами святого князя Олександра Невського, кількох учасників ось цього нападу. Про це надійшла інформація сьогодні зранку з Москви. І, крім того, звичайно, як тиск саме оці пікети і мітинги біля міліції, біля суду в Севастополі. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав про діяльність російських козаків у Криму. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Для вас в студії працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми така: «Кольорова країна чи притаманні ксенофобія та расизм українцям?». Підставою для цього стала доповідь такої шановної організації, як Amnesty International, тобто Міжнародна амністія. Її фахівці стверджують, що в Україні з'явилися ознаки расизму та ксенофобії. Спробуємо це з'ясувати пізніше з гостями студії. Так само слухачі можуть долучатися за телефоном 490-2905. Ну а зараз є час новин у викладі Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. Верховна Рада знову не працювала. Російські літаки над Південною Осетією. Кондоліза Райс, Вашингтон захистить своїх союзників. А тепер про ці та інші події детальніше. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відкрив сьогодні пленарне засідання попри цілодобове блокування сесійної зали. Однак на цьому все й скінчилося. Справжня робота парламенту, за словами спікера, може розпочатися лише після внесення погодженого проекту закону про зміни до держбюджету на 2008 рік.
Рішення на порядку денному, як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради.
Зі словами «я нянькою не буду», пан Яценюк пішов до свого кабінету, де продовжив переговори з лідерами фракцій. Бют чергуватиме в сесійній залі Верховної Ради цілу ніч. Мета цього кроку – змусити народних депутатів першим питанням розглянути зміни до бюджету і не допустити блокування парламенту іншими політичними силами. Віктор Ющенко вніс свій законопроект змін до бюджету. На думку президента України, положення урядового законопроекту про внесення змін до бюджету несуть в собі низку ризиків. Крім того, Ющенко вважає, що урядовий законопроект не передбачає в необхідному обсязі видатків важливість і нагальність яких підтверджено відповідними рішеннями РНБО, указами президента.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Іран може не сумніватися в тому, що Вашингтон захистить своїх союзників від будь-яких можливих нападів. Ми будемо захищати американські інтереси і інтереси наших союзників. Ви знаєте, що в Перській затоці Сполучені Штати посилили свою присутність і в тісному контакті зі всіма нашими союзниками ми намагаємося домогтися їхньої повної самостійності в оборонній сфері, заявила Кондоліза Райс. Сполучені Штати висловили готовність врегулювати конфлікт навколо ядерної програми Ірану мирним шляхом, однак не виключають і силового варіанту. Іран у відповідь погрожує завдати ударів по Ізраїлю і американських базах на Близькому Сході. Кондоліза Райс відвідує Тбілісі. На спільній з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі прес-конференції державний секретар Сполучених Штатів заявила, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність Грузії та виступає за врегулювання конфліктів на її території мирним шляхом. У четвер Москва повідомила, що літаки військово-повітряних сил Росії пролетіли над територією Південної Осетії з метою попередити можливе грузинське вторгнення. Про це мовиться в коментарі Департаменту інформації та преси МЗС. Прем'єр-міністри Іраку і Туреччини Нурія Аль-Малікі та Реджеп Ердоган підписали у четвер у Багдаді угоду про розвиток співпраці в галузі політики, економіки і безпеки. На спільній прес-конференції Ердоган підкреслив, що Анкара не дозволить курдським сепаратистам зіпсувати взаємини його країни з Іраком. Ердоган став першим турецьким лідером, який відвідав Ірак після американського вторгнення 2003 року. Міжнародний трибунал у Гаазі виправдав колишнього міністра внутрішніх справ Македонії Любе Бошковського, якого звинувачували у воєнних злочинах. За інформацією, судді не виявили переконливих доказів вини Бошковського. При цьому його колишнього охоронця трибунал засудив на 12 років тюрми за звинуваченням у злочинах проти мирного албанського населення села Люботен 2001 року. У Бухарському районі Узбекистану внаслідок вибухів на ракетно-артилерійському складі в місті Каган загинули і постраждали, за словами очевидців, значно більше людей, ніж визнає влада. За офіційними даними, жертв троє, більше 20 осіб зазнали поранень, однак про точні цифри поки що невідомо. За деякими повідомленнями, дві найбільші лікарні Бухари заповнені пораненими мешканцями Кагана. В інших лікарнях терміново звільняють місця для поранених. Раніше влада Узбекистану повідомила, що причиною вибухів на складі в ніч на четвер стала пожежа. І останнє повідомлення: в країнах Європи зросла кількість нападів на мігрантів та біженців з Азії та з африканського континенту. Особливо його гостроти ця тенденція набуває на сході Європи і в Росії. Значно зросла расова нетерпимість в Україні. Про це сьогодні в Києві повідомили експерти Всесвітньої правозахисної організації Amnesty International. Вони презентували доповідь про ситуацію в Україні. Романе, передаю мікрофон.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном сьогодні працюю, як і завжди, я, Роман Скрипін. І нагадаю, тему програми «Кольорова країна. Чи притаманні ксенофобія та расизм українцям?». В студії маємо чарівних гостей. Мріду Лагош, директорка Східноєвропейського інституту розвитку. Власне, з ім'я зрозуміло, що вона не є українка. Добрий вечір, пані Мріду.
Добрий вечір.
І ви за національністю хто? Давайте скажемо.
З Індії.
З Індії. Тобто ви кваліфіковано можете говорити фактично на тему сьогоднішньої програми. Та Яна Салохова, представник Міжнародної організації з міграції.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Я правильно ваше прізвище прочитав?
Салахова.
Салахова, вибачте.
Нічого.
Яна Салахова, яка вийшла заміж, тепер Тяпкіна, але це не важливо. І телефоном, я думаю, долучиться до нас Євген Корнічук, заступник міністра юстиції. Це станеться трошки згодом. А наразі я пропоную і гостям, і слухачам послухати матеріал, який безпосередньо стосується теми сьогоднішньої програми. В Україні зростає расова нетерпимість, твердять експерти Всесвітньої правозахисної організації Amnesty International, міжнародна амністія. Про це йдеться у їхній доповіді, презентованій сьогодні у Києві. Хоча у Східній Європі та Росії ситуація є набагато гострішою, а загалом на континенті кількість нападів на мігрантів та біженців з Азії і африканського континенту значно зросла. Чи є в Україні проблема расизму та ксенофобії? Тему досліджували Олексій Сімаков та Богдана Костюк.
Міжнародна амністія має чималий досвід у боротьбі з поширенням ксенофобії і расизму. Наприклад, ми провели кампанію проти расово обумовлених дій поліції в Іспанії і Франції, проти дискримінації дітей рома у Словаччині, проти підліткової жорстокості у Російській Федерації.
Говорить директорка програм міжнародної амністії в Європі Нікола Дакворт. Неурядові правові організації наводять наступну статистику. Упродовж минулого року в Україні було скоєно 60 нападів з расистською ознакою, внаслідок чого загинуло 6 осіб. У першому півріччі цього року – 30 нападів і 4 жертви. Правоохоронці кваліфікують ці напади як хуліганство. Уникаючи визнання фактів ксенофобії і расизму, влада взагалі ігнорує подібні випадки. За словами представників Африканського культурного центру, вони бояться вечорами виходити з дому. Голова громадської організації «СОС Расизм» вважає, що проблема в Україні існує.
На мою думку, однозначно є расизм.
Безумовно, на мою думку, є расизм і є ксенофобія в Україні. Ми можемо спостерігати її у повсякденному житті. Українська влада має вжити серйозних заходів у боротьбі з расизмом. Ми постійно організовуємо акції. Минулого року ми організували марш-протест і пішли до президента Віктора Ющенка і передали йому петицію, яку підписали 200 осіб. Люди просили захисту їхніх прав. Вони, як завжди, не отримали ніякої реакції на цю петицію, а лише єдиний офіційний коментар, що в Україні расизму немає, що це всього-навсього хуліганство.
В Україні расизму немає, це всього лише хуліганізм.
Є й інша статистика та інші факти, які свідчать не на користь мігрантів та іноземців з іншим кольором шкіри, які за тих чи інших обставин опинилися в Україні. Так, загальновідомо, що студенти з Азії та Африки часто є наркодилерами. Але некоректна поведінка у нічних клубах або інших публічних місцях та зацікавленість українськими дівчатами провокує конфлікти, які можна кваліфікувати як побутові, але аж ніяк не на ґрунті расизму чи ксенофобії. Наприклад, столична міліція веде свій облік. Статистика не на користь іноземців.
За результатами 5 місяців можна сказати, що у нас проти іноземців було скоєно 168 злочинів. На жаль, проти українців іноземці скоїли ще більше злочинів, тобто 178. Крім цього, бувають випадки, коли іноземці скоюють злочини відносно одне одного.
Говорити про расизм та ксенофобію в Україні як явище масове наразі не можна. Проте жодної гарантії, що вже завтра може бути по-іншому, немає. Превентивні заходи української влади за сприяння міжнародних організацій в усякому разі зайвими не стануть.
Ось такою є ситуація, і тим більше приводом сьогодні слугувала презентація доповіді Amnesty International «Україна. Уряд має, тут російською, уряд має здійснити заходи для припинення расової дискримінації». Ось так звучить ця доповідь. І, власне, чи притаманні ксенофобія та расизм українцям, ми говоримо з гостями студії Мрідулою Гош, директоркою Східноєвропейського інституту розвитку, та Яною Тяпкіною, мені легше буде тепер сказати, представником міжнародної організації з міграції. Телефоном у нас долучився Євген Корнійчук. Нарешті він заступник міністра юстиції. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір.
І я хотів у вас уточнити, чи має Україна визнати наявність расизму та ксенофобії у себе, як наполягають представники міжнародної організації Amnesty International?
Ну, насправді, зустріч представниками Amnesty International відбулася вчора вранці. І вони на цьому не наполягали. Ми насправді визнаємо, що факти такі у нас існують, а наполягати можна на тому, що інша сторона не визнає. Інша справа, що працювати в цьому напрямку треба разом, і ми шукаємо в тому числі пропозиції з боку впливових міжнародних організацій, включаючи Amnesty International, відносно того, які саме зміни до законодавства слід було внести для того, щоб ця проблема пішла.
А у нас хіба в законодавстві це не вирішено жодним чином? Здається, Конституція так, України говорить, сказати, що всі люди є рівними, незалежно від національності, раси, статі і так далі.
Так не можна сказати, що це не вирішено в законодавстві. Насправді, відповідні статті Кримінального кодексу існують, але, як завжди, існує проблема імплементації законодавства. Тобто не можна сказати, що у нас погане законодавство, безумовно, його можна безкінечно покращувати, але проблема полягає в тому, що не виконується навіть те законодавство, яке існує.
Пане Євгене, дозвольте поставити трошки по-іншому, можливо, питання. Я хотів би зараз від вас почути, чи є прецедент застосування кримінального кодексу, де йдеться про переслідування за расовою ознакою або там людина відповідно до кольору шкіри. Чи є в нас такі прецеденти застосування цього законодавства відповідно до тих злочинів, які здійснені?
Так, такі прецеденти є. Я, на жаль, Міністерство юстиції не відповідає за це питання в цілому. Це питання до Міністерства внутрішніх справ. Але не так
Іван давно, киває я... на Петра, десь так виглядає. Я ж запитав, чи є прецеденти, ви говорите, так, прецедент
ніхто
є.
Ніхто на кого не киває. Я говорю про статистику зараз, а Мін'юст такої статистики не веде. На сьогоднішній день Міністерство юстиції має дуже важливе повноваження саме щодо вдосконалення правової політики і законодавства в цій галузі. І ми говоримо про те, що існує стаття Кримінального кодексу, яка, на жаль, недостатньо правильно застосовується. І саме про це у нас йшла і розмова з Amnesty International. Тобто, що зробити для того, щоб ця стаття застосовувалася в повній мірі? Також...
Скажіть, пане Євгене, тому... скільки було прецедентів застосування цієї статті?
Ще раз кажу, що у нас, на жаль, немає статистики, але я пам'ятаю, місяць тому я очолював делегацію України. Ми робили національний звіт по правах людини в Женеві, відповідному підрозділі уповноваженого з прав людини. І Міністерство внутрішніх справ давало статистику. Я можу помилитися, але ще раз кажу, що це не наша статистика. В цьому році, здається, близько 10 випадків зареєстровано. Це позитив з точки зору статистики, оскільки в минулому році зареєстровано один чи два випадки, а інші були зареєстровані як хуліган.
У нас тут гості знаками показують, скільки було зареєстровано випадків, але все ж таки, повертаючись до теми програми, я хотів би тепер уточнити, якщо ви визнаєте факти, що прецеденти були, то чи варто українському уряду визнати, що проблема, якщо не є масовою, то принаймні може повстати завтра стосовно расизму та ксенофобії? І уряд має визнати, що така проблема є, і, очевидно, тоді застосовувати якихось заходів.
Уряд визнає, що проблема існує. Ми не приховуємо проблему. Навпаки, я ще раз кажу, що з міжнародними організаціями у нас в конструктивному ключі йшла розмова відносно того, як зробити так, щоб законодавство застосовувалося. Яку відповідальність, наприклад, мають нести міліціонери чи співробітники прокуратури, які неправильно кваліфікують такі злочини на расовій відлі. Тому от в цьому напрямку треба рухатися.
Зрозуміло, пане Євгене, я вам щиро вдячний за участь у нашій програмі. Дякую за коментарі, фахові коментарі. І нагадаю, що ми разом зі слухачами «Вечірньої свободи» слухали коментарі Євгена Корнічука, заступника міністра юстиції. Ще раз дякуємо. І він згадав про міліціонерів. Так от, в мене ця доповідь підготовлена Amnesty International в руках. І, що цікаво, на 33-й сторінці я знайшов для себе цікаві факти. Скажімо, коли іноземці з іншим кольором шкіри або іншої національності спілкуються з українськими правоохоронцями, ну, скажімо, Самуель – біженець з Анголи, він свідчить про таке, що в нього взяли міліціонери паспорт на перевірку, але повернули той самий паспорт, але на місці його фотографії була намальована мавпа. Ну, гумор у міліціонерів цікавий дещо, між іншим, та, але, можливо, люди ці, які виконують свою роль правоохоронців, не усвідомлюють, що це називається якраз расова ненависть та ксенофобія. Ми маємо зараз слухача, який поставить питання, а далі будемо говорити з гостями програми. Прошу, говоріть.
Доброго вечора.
Назвіться, звідки ви, і питання.
Це зі Львова Роман.
Угу.
Я хочу вам таку історію маленьку, невеличку розповісти. 5 років назад я був в Харкові на курсах підвищення кваліфікації. Там були хлопці зі всіх куточків України. І от вночі приїжджає до мене хлопець з Павлограда, там електричкою їхав, і розповідав мені особисто, як він тільки що в Харкові наблюдав на пероні таку картину. Стоять два африканці, п'яних, в дим. І спілкуються мало того, що грублять, і ще починають справляти свої природні потреби прямо на пероні. Чіпляються до хлопців, до жінок. І так і кричать, що ти мені зробиш? Я зараз твоєму міліціонеру дам 100 гривень, і все буде нормально. Досить дало себе ведуть. Я ж вскипів. Тому я, звичайно, проти ксенофобії це не можна, але треба розбиратися конкретно, хто винен. Не так, щоб нашого громадянина зразу хапали і розказували, що садили в тюрму, бо ти українець, ти не маєш грошей, а от вони заплатили, і вони більші.
Ну, ви зараз говорите про побутові випадки. Дякую. Про побутові випадки ви говорите, це зрозуміло. І я думаю, що хуліганство все ж таки воно залежить не від національних ознак або кольору шкіри. І тут ми тепер можемо поговорити з нашими гостями. Нагадаю, Мріду Лагош, директорка Східноєвропейського інституту розвитку, та Яна Тяпкіна, представник Міжнародної організації з міграції. Елементарні питання до вас обох, я не знаю, хто почне, тим не менше, чи не перебільшено проблему расизму та ксенофобії в Україні? Почніть ви.
На нашу думку, ми базуємось на тих фактах, які ми вивчаємо вже протягом 2 років, спостерігається тенденція до збільшення випадків нападів на іноземців. І ми вважаємо, що саме мотив – це расове підґрунтя. Якщо брати статистику, яку ми ведемо, яку ми подаємо в наших звітах, 2006 рік – це 11 нападів було, 2007 рік – 46, з яких 5 вбивств, і, точніше, 63 випадки, з яких 8 вбивств. І на сьогоднішній день, на 2008 рік, ми маємо 46 нападів, з яких 5 вбивств.
Одразу уточнення є. Ви говорите про расове підґрунтя. Я розумію, що таке расове підґрунтя в Сполучених Штатах, котрі пережили в своїй історії, зрештою, такі події, як визнали чорношкірих за равних. Там були величезні проблеми, ви пам'ятаєте, вони потрапляли в якості рабів туди. Для цієї країни ця проблема, вона зрозуміла, дійсно, там расове підґрунтя мало місце. В Україні звідки береться, за вашими словами, расове підґрунтя? просто ненависть до чорношкірих, вона не може виникати, або там до людей з іншим кольором шкіри?
Ну, ксенофобія як така в собі передбачає просто ненависть до людей інших. Для пересічної людини це, перш за все, ознака, це колір шкіри, що вона зовсім не така, як вона. Тому, звичайно, це може бути першим такою ознакою.
А всі випадки, про які ви говорите, вони свідчать, власне, про расове підґрунтя. Тобто саме через колір шкіри були вчинені вбивства і побиття.
Найбільше жертв становлять африканці і представники Середньої Азії, які за кольором, за зовнішніми ознаками дуже відрізняються від українських громадян.
Які свідчення були, скажімо, другорядні? Їм погрожували, власне, через колір шкіри? Їх переслідували, власне, через колір шкіри? Чи так сталося, що людину вбили, але вона просто має інший колір шкіри? Тут скільки українців помирає щодня, бо вбивають, я думаю, що набагато більше, ніж тих людей, які приїхали до нас за кордон.
Зрозуміло. Дивіться, ну, по-перше, ці люди... Вони не знають цю особу. По-друге, частіше за все ті випадки, які ми реєструємо, або були якісь висловлювання расистського характеру, або якщо ми не бачимо інших мотивів, тобто людина не пограбували. Нічого іншого не трапилось. На неї напали саме через те, що вона не так виглядає, як інші.
Словом, Ріду Лігош, прошу.
Так. Ну, вже судові процеси, які були, вже знаємо про випадку вбивства корейця, вбивства нігерійця, ще 2006 року, інші там 2007 році. Вже вирок винесли судові органи України, що це було саме на расовому підґрунті. Це стаття 161 Карного кодексу України. Застосування цієї статті проблематично, як сказав заступник міністра, що імплементація саме є проблеми. Але расове підґрунтя, це, знаєте, далеко не треба йти, треба дуже є багато вже тих мотивів, які, може, варто було б когось з МВС запрошувати. Є спеціальний підрозділ, який вже фахово розбирається в цих проблемах. І ми співпрацюємо з цими людьми. І вони вам можуть дати і статистику, і вони розслідують, і вони навіть цю статтю використовують в процесі роботи. Тобто тут немає. І чому треба порівняти з Америкою? Тому що, знаєте, в Зімбабве расова дискримінація має інші відмінності. Тобто расова дискримінація не може бути однаково в цьому світі. Кожна країна окремо. Для кожної країни не можна порівнювати.
Чи є, чи є для України ця проблема масовою і дійсно уряду варто визнавати на сьогоднішній день наявність расизму та ксенофобії?
Уряду дуже варто, тому що дискримінація – це є підґрунтя. Расова дискримінація. Тобто дискримінація як такою. І з дискримінацією ніяке суспільство, не те, що євроінтеграція, ніяке суспільство не може визнаватися демократичним. Тобто демократія, вона передусім передбачає рівність людей. Рівність людей аксіома. Якщо не буде рівність людей перед державними структурами, перед різними стосунками між приватним сектором і індивідом, або між індивідами, то про що йдеться?
Українська держава має визнати цей факт?
Звичайно.
З метою?
З метою гарантування прав і свобод цих меншин, тобто іноземців, які проживають в цій країні.
І маємо слухача. Говоріть, будь ласка, ставте питання або висловлюйте думку.
Дмитро, місто Київ.
Добрий день.
Чи не є расова нетерпімість в Україні наслідком неофашистської ідеології помаранчевої влади на чолі з Ющенком?
Супер питання, я вважаю. Речі пов'язані. Якщо хтось може пояснити це, ну, словами.
Я просто кажу, що тут є велика помилка плутати політику, і дуже небезпечне явище. Ви знаєте, це найнебезпечніше, що може бути, гратися в політичну гру і підфарбовувати це під політику. Просто людину вбивали люди, які не робили це за ознакою, когось підтримує ця людина або ні. Тобто абсолютно ці випадки були на різних підґрунтях, ну, тобто не підґрунтях, а обставинах. І тут не була присутня політика. Відразу зазначу, що це навіть політики, ви побачили, коли один раз був в ефірі каналу Інтер, я пам'ятаю, жоден із політиків були з різних таборів, але політики не сперечалися, це було поза питанням політичного спору.
Я, в свою чергу, утримуюся від коментаря цього питання, воно просто є некоректним, скажімо так.
Так.
Зараз я пропоную вам послухати відповідь людей просто на вулицях, те, що називається Vox Populi, що люди думають, чи є в Україні ксенофобія та расизм.
Ні, тому що так вважаю. Це не актуально.
В нашому місті такого немає.
В Львові такого немає.
Є.
є. Скажімо, я працюю дуже багато з іноземцями, і вони це відчувають. Скрізь є.
Нема, не існує. Ну, то якісь можуть бути одинокі.
Сама я таких випадків не знаю. Але як читаєш, то є, побили іноземці. Не від великої культури. Яка різниця? Хіба ми зранку згадуємо, якої ми національності? Як тобі там уже хтось наступить на щось, де щось погане скаже, тільки тоді. Вихована людина, вона розуміє, що це не залежить від шкіри, від національності.
Я таких проявів не знаю. Лише із телевізора та з радіо. А я так не бачу.
Я думаю, що да. Это возможно. Наш народ не очень знаком с, во-первых, с другими нациями. Для нас это дико. После Советского Союза не было у нас других национальностей. Я знаю много людей, которые уважают только славян.
От що цікаво, можна відстежити тенденцію, і найбільше вразила відповідь однієї дівчини, яка сказала, що вона дуже багато працює з іноземцями, і тому від них дуже багато чує нарікань. От для того, щоб відчути насправді, чи є в Україні расизм та ксенофобія, це треба на себе натягти шкіру, очевидно, людини з іншою, там, з іншим кольором, або поставити себе на місце цієї людини, і тоді можна говорити вже більш-менш кваліфіковано. Але я хотів би звернутися до наших гостей з питанням, в чому може бути коріння цієї проблеми, яка у нас постає в Україні, не так масово, звичайно, як, скажімо, в Росії або в Східній Європі, тим не менше, як і визнав і заступник міністра юстиції, уряд визнає цю проблему, але коріння в чому?
Ну, я так стороннім поглядом кажу, що коріння в тому, що це суспільство було і було, і до якій мірі залишається закритим суспільством. Це давно було, да? В складі Радянського Союзу і так далі.
У нас безвізовий тобто, режим, де іноземців ввели буквально 2005 року, фактично.
Так, ну, мова не йде про тільки безвізовий режим для іноземців.
Ну, Україна відкрилася певним чином світу, це давайте враховуємо.
Але українці подорожують, не, і знаєте, це заробітчани можуть вам розповісти свої досвіди, свої історії власні, як вони стикалися з якимись проблемами. Тобто, люди, скільки будуть українці подорожувати по світу, треба, щоб українці були, працювали і їздили без візи всюди. Щоб тоді, і тоді вільно відчували себе власне внутрішні негаразди, колишнє закрите суспільство. І ті, які привілеї подорожувати мають, ну, заробітчани – це окрема категорія, але привілеї подорожувати не мають кожна родина, скажімо, да? І ці всі вважаються як розкоші, як привілеї комфорту. І тому оці іноземці приїжджають, і іде якась ціна будується. І потім, знаєте, немає інтеграції, іноземці не знають українську мову.
Ну, ви ж чи знаєте.
Я знаю, це мої власні зусилля. Розумієте, я не проходила якісь державні курси, які ви можете в Бельгії, в Німеччині проходити. Тому варто було б на це звертати увагу. Бо казати українською, говорити модно, не тільки рекламу робити, а й конкретні якісь школи відкривати, чи якісь підрозділи. Тому, може, українці знали культуру, іноземці, вибачте, знали українську культуру, історію. Багато хто не знає. Студенти тут навчаються за гроші, але вони не знають. Вони від'їжджають і не знаючи країну. Тільки отримують цей диплом.
Те, що не стосується теми програми, мене ви говорите, що ви тут вивчили мову. А ви кіно якою мовою дивитеся в кінотеатрах українською?
Я взагалі мало можу, маю можливість кіно дивитися. Але якщо чесно, кіно, я кіноман, тому я люблю дивитися кіно мовою оригіналу.
Зрозуміло. Ну і в чому коріння проблеми? Яна Тяпкіна, прошу, ваша думка.
Я погоджуюсь з Мрідою Гошею. Мені на думку спадає сьогодні, якраз колега нам на роботі надіслала статтю, нещодавно вийшла в газеті 24, Семен Глузман написав про своє бачення цього, і він говорить про те, що це ще йде з Радянського Союзу. Ця проблема навіть тоді існувала, але вона замовчувалась, і зараз просто це продовжує місце, просто люди, вони звикли, що якби це замовчується, про це ніхто не говорить, але на побутовому рівні це є, але лякає те, що люди ніяк не реагують. І коли здійснюються ці випадки, ця індиферентність людей, вона лякає. Ніхто ніяк не заступається за цих людей, і вони відчувають настільки себе безпомічними в тому, що їм ніхто не допомагає, і їм страшно на вулиці. Це лякає.
Скажіть, а чи може бути соціальний момент ключовим у расизмі та ксенофобії?
Частково може бути, але я не думаю, що він відіграє ключову роль.
Що ви скажете?
Я також не думаю, що це просто розумієте, є певна безкарність безкарність. Тобто дуже багато разів вони дивляться. І, ну, я і не виключаю, що мас-медіа це підігрівало довгий час, що коли показує неоднобічні репортажі і, ну, і висловлювання, використання слов і стереотипування, профілювання людей. І тому це в голові тих людей виявилися певні образи цих іноземців. І тому, коли дивляться, навіть чергові сидить і дивляться іншої зовнішності, людина заходить і веде себе трохи неадекватно, трохи не так, як він би вів при українці. А я хочу ще сказати, що добре, що Яна згадала про правозахисників, але, на жаль, українські правозахисні дискусії ще перед провідними дисидентами не визнані цей факт. І доки це буде тривати, і правозахисники або займаються з'ясуванням там якихось спорів між собою, чи якихось сфери впливу, чи щось інше, я думаю, що правозахисники старого покоління можуть на цю проблему також подивитися. Нещодавно розмовляла з паном Сверцюком, який також мені сказав, і допоки цього не буде на руках молодих правозахисників, мабуть, це інший етап боротьби, бо це пострадянське явище.
Це і так. На цьому ми змушені поставити крапку, і вже за браку часу нагадаю, що сьогодні ми обговорювали важливу тему «Кольорова країна чи притаманні ксенофобія та расизм українцям». Слухали думки Мріду Легош, директорки Східноєвропейського інституту розвитку, та Яни Тяпкіної, представника Міжнародної організації з міграції. Так само слухали заступника міністра юстиції Євгена Корнічука. З вами був Роман Скрипін.